беларускі свет у інтэрнэце.
А экстрэмістаў навокал усё больш. Пра гэта наперадзе падрабязней распавядзем, а таксама як у Мінску рэпрэсавалі галаграму. Гэта і іншая тэма наперадзе ў нашай праграме. Тут Влад Грынёўскі запрашае. Слухайце нас у FM-прасторы на сайце radio.com до нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. У Беларусі прызналі экстрэмісцкімі тэлеграм-канал Фрыдмана і фільм Варламова, а таксама іншыя матэрыялы. Міністэрства інфармацыі чарговы раз аднавіла спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Гэтым разам да спісу далучылі фільм расійскага блогера Іллі Варламова, Беларусь, тэрані Лукашэнкі, Чарнобыль, Саюз Расіі і краіна КДБ і калгасаў, які выйшаў у кастрычніку 2021 года. А таксама тэлеграм-канал Александра Фрыдмана «Фрыдман», тэлеграм-каналы і чаты «Беларускі дом в Украіне», «Взаємапомощ», «Беларускі інфармацыйны» ды іншыя старонкі ў сацыяльных сетках. Радыё «Рацыя» прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Адпаведнае рашэнне прыняў КДБ 16 студзеня. Таксама спіс экстрэмісцкіх фармаванняў папоўнілі праекты «I Need Help», «Котас. Мясцовае самакіраванне» і «Трыэліт». Паводле КДБ дачыненне да праекту «Котас. Мясцовае самакіраванне» маюць Вольга Цісакова, Дмітрый Кухлей, а да тэлеграм-канала «Трыэліт» Павел Алексеев, Кірыл Шэмялёў, Яніна Андраюк ды іншыя. Як змагацца з VPN ды ананімайзерамі, улады пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі занурыліся над гэтым пытаннем. А падаецца, гэта ў рамках мер па супрацьдзеянні кіберзлачынствам. Тут улады рыхтуюцца рабіць фільтрацыю інтэрнэту, у тым ліку для таго, каб ускладніць грамадзянам доступ да незалежных інфармацыйных рэсурсаў. Адпаведны дакумент знайшло на школьным сайце выдання «Флагшток». Большасць недзяржаўных грамадска-палітычных выданняў так заблакаваныя на тэрыторыі Беларусі, аднак зайсці на іх старонкі можна з дапамогай VPN-сервісаў. Выглядае, што ўлады маюць намер з гэтым змагацца. Гэты дакумент беларускага ўрада афіцыйна не публікаваўся, але дзіўным чынам апынуўся на сайтах школ, прыграпіша «Флагшток». Дакумент пад назвай «Комплексны план мерапрыемстваў, накіраваных на прыняцце эфектыўных мер па супрацьдзеянні кіберзлачынствам, профілактыцы іх здзяйснення, павышэнню лічбавай пісьменнасці насельніцтва на 2024-2025 гады, зацверджаны ў лістападзе 2023 года віцэ-прэм'ерам Пятром Пархомчыкам. Аналагічныя планы прымаліся і ў мінулыя гады. У Мінску рэпрэсавалі галаграму. Чысткі закранаюць самыя нечаканыя сферы нашага жыцця. Наведвальнікі музея Янкі Купалы памятаюць, што экспазіцыя скончвалася магчымасцю паглядзець прыгожа зробленую галаграму. Жывы Янка Купала курыў перад намі, ветліва махаў табе на развітанне, але ўжо каля паўгода гэту галаграму не ўключаюць, бо там сяўся актор Купалавец Александр Падабед, які разам з іншымі супрацоўнікамі тэатра пакінуў установу на знак пратэсту супрафальсіфікацыі выбару ў 2020 годзе. І за гэта папаў у чорныя спісы. Настолькі, што і галаграму ў музеі беларускага класіка загадалі адключыць, хоць каштавала яна не танна. У музеі кажуць, што галаграму зараз робяць па-новаму. У Кітаі запусцілі аналог ChatGPT, які чысціць чат пры кожным няёмкім пытанні пра палітыку. Новы кітайскі чат-бот DeepSeek, як і любы іншы штучны інтэлект, па законах Кітаю павінен адлюстроўваць каштоўнасці сацыялізму і не падрываць дзяржаўны лад. Гэта цытата. У канцы мінулага года Кітай прадставіў новую нейрасетку, аналог сусветна вядомага ChatGPT, яна таксама навучаная весці паўнавартасны дыялог з карыстальнікамі. Але галоўная праблема – гэта цэнзура і непрымальнасць нават нязначнай крытыкі ці маленькіх намёкаў на яе ў адрас камуністычнага ладу Кітая і яго кіраўніцтва. Расія заявіла, што кампанія Apple заплаціць у бюджэт больш за 13 мільёнаў даляраў антыманапольных штрафаў. Шматнацыянальны тэхналагічны гігант выплаціў ураду Расіі 13,5 мільёна даляраў штрафу, паведаміла Федэральная антыманапольная служба Расіі. Расійскае ведамства заявіла, што прызнала Apple вінаватым у парушэнні антыманапольнага заканадаўства ў ліпені 2022 года, калі кампанія забороняла распрацовщикам аппликации информовать клиентов об вариантах купли поза службой Apple Store, пишет The Moscow Times. Санкции Запада перекрыли доступ России до международных платежных систем у отказ на яе у ворвания в Украину. Компания Apple публично не комментует. Таких буйных выплат ранее сотни заходних компаний покинули Россию, протестующую супрать у ворвания Москвы в Украину, однако Apple этого не зарабила. Международный валютный фонд поведомляє, що штучний інтелект впливає на 60% працівних місць у розвитих країнах. Поводле оценок установи серед розвитих економік, доля працівних місць, на які може впливати штучний інтелект, в складі 60%. Полова з їх отримає до цієї технології перевахи. Згодно з прогнозами авторів дослідження, прикладно полова працівних місць зазнає негативний вплив штучного інтелекту. У той час, як остатні можуть виграти до коренення нових технологій. З'явилося нове YouTube-шоу «Модні фотографи Канаплёв і Лейдік розпитують білоруських селебриті». Білоруський сегмент YouTube поповнився новим каналом, на яким відомі фотографи розказують, що в реальності відбувається під час їх фотосесій. Створальниками YouTube-шоу «Канаплёв Лейдік без ретуши» на каналі «Маланкомедію» з'являються фотографи Євген Канаплёв і Юлія Лейдік. Яны працавалі з такімі вядомымі асобамі, як Макс Корж, Міхалюк, Шнур, а таксама Бабарыка, Ціхановская і Пракоп'яў. Сваю шоу аўтары адносяць да катэгорыі рэаліці, бо паставілі задачу паказаць, як на самой справе адбываецца працэс здымкаў. І я так само запрошую вас заходити на нашу сторінку в інтернеті rc.com. Білорусія не заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, про мобільну аплікацію DuoFM Простори. Картайте соціальні сітки, там більше новинок. Жадаю доброго дня. Влад Гринєвський. До нової зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.